Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 2 de decembro 2021. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Cun la ecflugo de la Papa Aviadilo, ie la Roma Horo 11, cae gia alterigio en Cipro, ie la 15, hodiau comencigis la 35 internazia apostola voyaggio de Papo Francisco. Li, gis la 6 de decembro, estos en Nicosio, Ateno cae Mitilene, Lesbos. Hierau post tagmese la papo iris alla basilico de Sancta Maria la Granda in Romo por pregi antau la icono de Maria, savo della Roma popolo, lau firmiginta tradizio antau ciu apostola voyaggio. La nuna estas itinero markita de gravai temoi, precipe tiui pri la cristana unuezzo cae la accepto de migrantoi. La voyaggio casas laula misiista ispuroi lasitai de Sancta Barnabaso cae Sancta Paulo apostoloi evangelizantoi de Cipro, cie ili alvenis cune en la iaro 46, cae de Greclando, lando de enradiciginta credo. Ciel substrecis Papo Francisco dum la hieraua generala audienzo, ancau protio gi estos voyaggio alla fontoi della apostola credo cae de fratezzo inter cristanoi de diversai confessioi, char la visitata ilandoi ideale cunigas orienton cae occidenton. Cipro travivis turmentita in iarcentoin, cioi estis marcitai unue della ottomana regado, poste de tiu brita, cae laste della invado fare de Turchio. Cition simbolas hodiau la verda linio, la armea barilo, ciu trancias Nicosion de nord-occidento al sud-occidento, igante gin la sola cef urbo en la mondo ancorau dividita en du partoin. La suda, cef urbo de la Respublico de Cipro, cae la norda, cef urbo de la Respublico de Norda Cipro, agnoscita nur de Turchio. Malgrau tiu complica realajo, la insulo estas positiva exemplo, kiel diris Benedicto la Dexesa, visitante gin junie de 2010. Cipro povas ludi apartan rolon por antauen igi dialogon cae cun laboron. La voio ciun gi sequas estas unu el tiui al ciui la internazia comunumo rigardas cun granda intereso cae espero. La slogano de la etapo en Greclando estas ni pli cae pli malfermu nin alla surprisoi de Dio. Gi celas alvocon al espero. En la nuna periodo marcita de la postsecvoi de la pandemio cae la de nova lastatempa finanza criso, oni esperu che la visito de la Papo alportu lum radion por la estontezzo de Greclando. Post la grava criso pro la exterlanda shuldaro, ciu comencigis en 2009, malbonigis la economia situazio, cae la lando devis trifoie peti la internazian subtenon. En 2010, Greclando vidis quelcain signoin de resanigio, sed ne multe poste aperis la pandemio COVID-19, ciu de nove influis la landan economion. Gis nun, Greclando havis pli ol 924.000 infectigioin cae prescau 18.000 forpasoin, sen forgesi la damagioin, ciuin la criso causis al gravai sectoroi, ciel turismo cae ship industrio. En 2012, la nazia brutta interna productado malcrescis 8,2%, recrescis la stata shuldaro, uno e la pli grandai en Europa Unio. En ambau landoi Francisco rencontos la estroin de la locai ortodoxai ecclesioi. Morgau matene, 3 de decembro, en la cef episcopeio de Nicosio, li faros omagian visiton al lia beatezzo Chrysostomos la 2, ortodoxa cef episcopo de Cipro. Secvos la rencontigio cun la Sancta Sinodo, ce la ortodoxa cattedralo de la urbo. post tagmese de la quara de decembro, en la ortodoxa chef episcopeio de Greclando, en Ateno, la papo rencontigios cun lia beatezzo Hieronymos la dua, chef episcopo de Ateno cae de la tuta Greclando. La interparoloi cun ambau ortodoxai e chef episcopoi ocasos en la nomo della Signoro della Pazzo, caracterizitai de sinoda grazzo, apostola fratezzo cae granda respecto, clarigis Francisco Mem dum sia video messaggio alla du landoi. Hodiau la Cattolica Ecclesio en Cipro consistas cefe el latin ritai fideluloi, cae estas ancau maronitoi, cae la malgranda armena cattolica comunumo. En Greclando la Cattolicoi estas 133.000, 1,2% de la landa loggiantaro, il ili malpli ol la duono estas greclandanoi. La aliai estas catolicoi el aliai landoi, ciui eclogis constante en la lando, cae plurai miloi da enmigrintai laborantoi, cae plie estas asilo petantoi. Al ciui, en spirito de fratezzo, la papo alportos la curagigon de la tuta catolica ecclesio. Sam kiel dum aliai voyagioi de Francisco, ancau la nunan fermos rencontigio cun geiunuloi, matene de la sesa de decembro, giuste antau la reveno al Italio, la papo salutos la greca in gecnaboin. Migrantoi cae mediterraneo estas la granda temo de citiu voyagio, temo vortumita en du gravai momentoi de la programo. Morgau iela dexesa en pregeio Sancta Cruzo en Nicosio, Francisco partoprenos en ecumena pregio cun la migrantoi. Dimanche matene li revenos por la dua foio al Mitileno Lesbos, por curagigi la rifugintoin ciui restas tie en la accepto cae identiga centro. De irante el la lumantai eventoi de la pasintezzo de Cipro cae Greclando, la papo petas al ciui catolicoi cae ne catolicoi exalton de humanezzo, por estontezzo plena ie novai esperoi. Cai nun aliai informoi. La Italai Episcopoi publicigis messagion antauvide alla 33a Nazia Tago por la profundigo cae evoluo della dialogo inter catolicoi cae hebreoi. Tago sole nota en Italio la 17 de januaro. Gi estas ocaso, diras la Episcopoi, ciun ciiare oni volas dedici al aparta temo pro la nun tempa pandemio. La propono estas relegi la letteron alla exiligintoi, ciu estas signifa parto della libro de profeto Ieremio. La riscoi alfrontatai della tiamai exiligintoi estas essenze la samai, ciu in oni alfrontas hodiau pro la pandemio. Perdi cian esperon iela estontezzo, sed ancau construi fermita in comunumoin. Asunciono, novai publicai el pascioi della Ecclesio de Paraguayo favore alla indigenai popoloi della lando. Du jus publicigitai documentoi petas alla statai autoritatuloi respecti la raitoin della indigenoi cae la legioin pri ili. La normoin oni ne respectas, cae protio, ancau jus date, la paraguayai indigenoi suferis el pelon el siai territorioi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.